ผังเมืองถึงจุดเปลี่ยนพยธรรมชาติรุนแรงเกินคาดกรมโยธามหาดไทยเร่งปรับผังรวมทั่วประเทศ878อำเภอลงลึกแก้น้ำท่วมระยะยาวเพิ่มผังน้ำจัดโซนใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่เริ่มที่เชียงใหม่เชียงรายสุรินทร์อุดรขอนแก่นสิงห์บุรีราชบุรีภูเก็ตเบตงปัตตานีและ3จังหวัด EEC ระยองฉะเชิงเทราชลบุรีรอประกาศใช้ผังรุ่นใหม่เตรียมเสนอครม.ภายในปี2566ทำลายช้าเร็วขึ้นอยู่กับรัฐบาลหลังประยุทธ์กลับมานายกอสังหาระยองบอกไอเดียดีแหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่าขณะนี้กรมกำลังปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562จะเน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นหลักเนื่องจากภัยพิบัติจากธรรมชาติรุนแรงเกินคาดผังใหม่ที่ปรับจะมีการเพิ่มผังน้ำเข้าไปเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวระวมทั้งสิ้น878อำเภอทั่วประเทศผังน้ำจะเป็นการจัดโซนพื้นที่รองรับและแนวป้องกันแบบเอ็กซ์ตรีมซึ่งกรมจะทยอยทำปีละ40ผังจะแล้วเสร็จหมดในปี2573โดยมีการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละจังหวัดเช่นภาคเหนือเน้นที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแพร่น่านภาคอีสานจะมีสุรินทร์อุดรธานีภาคกลางจะมีสิงห์บุรีราชบุรีภาคใต้มีภูเก็ตเบตงปัตตานีและ3จังหวัดในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EECคือชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราผังเมืองรุ่นใหม่เหล่านี้ได้เริ่มสตาร์ทแล้วในปีนี้คาดว่าจะเสร็จเร็วเพราะเป็นโครงการเร่งด่วนคาดว่ากรมจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในปี2566ส่วนทำลายจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กลับเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้งตอนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังติดประกาศรายละเอียดและสาระสำคัญของผังใหม่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ติดประกาศจัดสรรคนซื้อบ้านต้องระวังแหล่งข่าวกล่าวเสริมว่าข้อดีของการเพิ่มผังน้ำในผังเมืองใหม่ทั่วประเทศจะช่วยให้พื้นที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากเป็นแนวตั้งรับและป้องกันปัญหาในอนาคตจึงทำให้กรมต้องจัดวางพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมเปรียบแล้วเหมือนการขยายคูคลองลำน้ำลุ่มน้ำต่างๆให้กว้างขึ้นเพื่อให้เป็นทางน้ำไหลไร้สิ่งกีดขวางแต่จะไม่ใช่การขุดคลองงอหรือขุดแม่น้ำใหญ่ยักษ์ย้ายเท่าเจ้าพระยากรมจะทำทุกๆจุดเหมือนการขยายถนนแบบกรมทางหลวงชนบทดังนั้นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะต้องศึกษาในเรื่องนี้สำหรับการวางแผนด้านการพัฒนาจัดสรระที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างโครงการใหม่ๆรวมถึงประชาชนผู้ที่คิดจะซื้อบ้านต้องตรวจสอบจุดที่ตั้งด้วยว่าบ้านสร้างใหม่อยู่ในพื้นที่ผังน้ำหรือไม่กฎกระทรวงผังน้ำลิดรอนสิทธิ์นายพงษ์ราเย็นยิ่งรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่าขณะนี้กรมต้องนำแผนงานโครงการต่างๆในการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่วางไว้ในงบประมาณปี2566มาทบทวนและปรับแผนกันใหม่ในการจัดทำงบประมาณปี2567เนื่องจากปีนี้หลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วมหนักเนื่องจากปริมาณฝนตกลงมามากกว่าปกติบางพื้นที่200มิลลิเมตรวันแม้โอกาสเกิดฝนตกมากอย่างนี้จะเกิดครั้งหนึ่งในรอบหลายๆปีรวมถึงต้องบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทานโดยเฉพาะสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติสนทช.ซึ่งมีบทบาทหลักในการพิจารณาโครงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งหมดกรมโยธาจะได้งบประมาณในการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเฉลี่ยปีละ 4,000-5,000 ล้านบาทนำไปใช้ได้19-20ชุมชนรวม19-20จังหวัดบางจังหวัดเป็นโครงการขนาดใหญ่แบ่งเป็นเฟสๆให้งบประมาณกระจายออกไปตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำงบประมาณปี2567จะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2565หรือเดือนมกราคม2566ซึ่งกรมต้องหารือกับสนทช.พื้นที่ไหนต้องปรับแผนปกติกรมรัฐบอร์ดชิดชอบป้องกันน้ำท่วมในชุมชนเมืองไม่ให้ท่วมขังโดยใช้งบสร้างผนังกั้นน้ำทำเขื่อนป้องกันตลิ่งส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอบนอกเมืองเป็นหน้าที่ของสนทช.และกรมชลประทานนอกจากนี้ทางกรมโยธาธิการอยู่ระหว่างการจัดทำกฎกระทรวงเรื่องผังน้ำหรือผังระบายน้ำจังหวัดซึ่งกำหนดไว้ในพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ. 2562ว่าจะต้องมีผังน้ำหรือผังระบายน้ำจังหวัด หมายความว่าถ้าน้ำท่วมเข้ามาในที่ชุมชนจะมีแก้มลิงตรงไหนจะมีการปรับปรุงทางระบายน้ำตรงไหนหากน้ำท่วมในที่ชุมชนจะมีการป้องกันอย่างไรกำลังทำร่างผังเมืองกันอยู่ครอบคลุมทุก800กว่าอำเภอทั่วประเทศไทยโดยผังระบายน้ำเป็นผังที่เพิ่มขึ้นมาจากกฎหมายพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ. 2518ฉบับเดิมซึ่งเมื่อก่อนในผังเมืองจะมีผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังการคมนาคมขนส่งแต่ปัจจุบันมีเพิ่มผังเรื่องการระบายน้ำผังพื้นที่เสี่ยงภัยตรงไหนเป็นพื้นนอที่น้ำท่วมขังต้องออกกฎหมายเพื่อให้ระบายน้ำออกเราต้องดูในเชิงวิชาการถ้าจำเป็นต้องดำเนินการเพราะทุกวันนี้หลายจังหวัดเมืองขยายออกไปการไปปลูกสิ่งก่อสร้างเป็นการกีดขวางทางระบายน้ำทำให้การระบายน้ำลดลงทำให้น้ำท่วมขังได้การทำผังระบายน้ำเป็นการแก้ปัญหาเรื่องทางกายภาพทางด้านผังเมืองซึ่งได้มองมิติการแก้ปัญหาต่างๆเช่นบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นแก้มลิงจะกำหนดห้ามถมดินเพื่อไม่ให้น้ำท่วมเมืองเรามองในภาพใหญ่อันนี้เป็นความยากของงานผังเมืองที่จะให้ทุกฝ่ายยอมรับเพราะมีการลิดรอนสิทธิ์ว่าไปกำหนดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แก้มลิงตรงนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยทำให้เจ้าของที่ดินไปใช้ถมที่ดินของตัวเองทำโรงงานไม่ได้เรามองมิติทางด้านวิชาการทางกายภาพของพื้นที่เป็นหลักหรือจะถมดินสร้างบ้านต้องยกระดับบ้านให้มีใต้ถุนสูงเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังตรงบริเวณนั้นซึ่งตรงนี้มีการกำหนดไว้ในผังเมืองทั้งนี้ขั้นตอนการทำผังเมืองมีอยู่8ขั้นตอนเช่นเรื่องการสำรวจพื้นนี่ทางกายภาพการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังรวมจังหวัดการติดประกาศเพื่อเข้าสู่กระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีการรับคำร้องต่างๆว่ามีการคัดค้านอย่างไรแล้วจึงนำมาทำเป็นผังเมืองของชุมชนของจังหวัดนั้นตอนนี้อยู่ในกระบวนการกำลังสำรวจพื้นที่ทางกายภาพซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะละเสร็จทั้งกระบวนการออกมาเป็นกฎกระทรวงประมาณ2ปีนายกอสังหาระยองบอกไอเดียดีนายเปรมศรศรีวิบูลย์ชัยนายกสมาคมการค้าสังหาริมทรัพย์จังหวัดระยองเปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่ากฎระเบียบการแก้ไขน้ำท่วมในกะรณีการสร้างคอนโดโรงแรมหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกระดับพื้นที่อาคารสูงขึ้นเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้มองว่าเป็นไอเดียที่ดีอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามก็ยังไม่แน่ใจว่าจะช่วยแก้ไขเรื่องน้ำท่วมได้จริงหรือไม่ในความเป็นจริงต้องออกกฎหมายเพิ่มการระบายน้ำณวาระแห่งชาติน้ำท่วมนายอิสระบุญยังประธานกรรมการกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างสภาหอการค้าประเทศไทยกล่าวกับประชาชาติธุรกิจว่าจุดประสงค์ผังเมืองบังคับการก่อสร้างอาคารต้องไม่ขวางทางน้ำไหลและต้องให้น้ำระบายผ่านได้นั้นเพื่อต้องการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนประเด็นนี้มีข้อเสนอแนะว่าเห็นด้วยหากผังเมืองจะควบคุมและป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวอย่างไรก็ตามกฎหมายผังเมืองเป็นเพียงจิ๊กซอตัวเดียวในภาพใหญ่มีประเด็นที่ต้องทำร่วมกันทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนหากศึกษาประวัติศาสตร์จะพบว่าไทยเป็นสังคมกสิกรรมในอดีตการเลือกที่ตั้งเมืองจึงเน้นที่ราบลุ่มต่ำเพราะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1ซึ่งเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ปี2504รัฐหันมาลงทุนสร้างอินฟราสตรักเจอร์ประเภทถนนทางรถไฟและสนามบินเป็นหลักผลลัพธ์คือเมกะโปรเจกต์รัฐโดยหน่วยงานรัฐกลายเป็นต้นเหตุสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำไหลตัวอย่างชัดเจนที่สุดและเป็นกรณีศึกษาในวงการผังเมืองคือสนามบินสุวรรณภูมิ20,000ไร่สร้างขวางทางน้ำไหลที่จะระบายลงอ่าวไทยเวลาหน้าน้ำท่วมต้องหาทางระบายอ้อมออกคลองด้านข้างดังนั้นข้อเสนอหากต้องการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนคือ1จะต้องควบคุมกำกับดูแลการลงทุนโครงการรัฐโดยหน่วยงานรัฐต้องออกแบบและก่อสร้างอย่างไรไม่ให้ขวางทางน้ำไหล2เสนอให้ยกระดับการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนให้เป็นวาระแห่งชาติเพราะคงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกฎหมายผังเมืองเพียงอย่างเดียวเหตุผลเพราะกฎหมายผังเมืองจะเป็นแม่บทในการพัฒนาเมืองสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากขึ้น3ผังเมืองขวางทางน้ำไหลคือผังเมืองสีเขียวลายหากจะควบคุมใช้กับทั่วประเทศก็ควรจำกัดการควบคุมสำหรับผังเมืองสีเขียวลายเท่านั้นไม่ควรควบคุมโดยบังคับใช้กับสีผังเมืองทุกประเภทเช่นที่อยู่อาศัยมีสีผังเมืองสีเหลืองสีส้มสีน้ำตาลควบคุมการก่อสร้างหนาแน่นน้อยไปหามากสีแดงพื้นที่พาณิชยกรรมสีม่วงพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นต้น เหตุผลสำคัญเพราะหากไม่ใช่พื้นที่โซนน้ำหลากแต่ไปควบคุมเป็นพื้นที่เทียบเท่าสีเขียวลายถือเป็นการควบคุมเกินจำเป็นเพราะจะทำให้เจ้าของที่ดินมีภาระในการปฏิบัติตามผังเมืองหรือมีต้นทุนในการก่อสร้างอาคารสูงเกินจำเป็นไปจนถึงบางกรณีอาจจะไม่สามารถก่อสร้างได้เลยซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงข้อเสนอคือรัฐควรเวนคืนที่ดินเอกชนไปเลยเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ถ้าจะบังคับทั่วประเทศขอท้วงติงไว้ก่อนว่าการบังคับโครงการก่อสร้างห้ามขวางทางน้ำไหลส่วนราชการต้องทำก่อนโดยเฉพาะสาธารณูปโภคของรัฐการตัดถนนวางรางรถไฟไม่ให้ขวางทางเดินของน้ำและถ้าขวางทางเดินของน้ำต้องมีจุดให้น้ำลอดจุดที่เป็นคอขวดเพราะราชการเป็นคนทำสาธารณูปโภคหลักๆของประเทศส่วนประชาชนเป็นเรื่องที่ตามมานายอิสระกล่าวสร้างบ้านอิงกม.คุมอาคารด้านในวราวุธกาญจนกูลนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านธุรกิจก่อสร้างบ้านบนที่ดินส่วนบุคคลเปิดเผยเพิ่มเติมกับประชาชาติธุรกิจว่าในภาพกว้างๆหากมีการบังคับผังเมืองไม่ให้สร้างอาคารขวางอทางน้ำไหลทั่วประเทศคาดว่าน่าจะมีผลกระทบอย่างแน่นอนสิ่งที่เป็นห่วงคือกฎหมายผังเมืองต้องไม่บังคับเกินจำเป็นเพราะไม่ใช่ทุกพื้นที่จะมีปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหมดบ้านเดี่ยวหรือบ้านสร้างเองเป็นการสร้างทีละหลังบนที่ดินตัวเองต้องบอกว่าตอนนี้กฎหมายผังเมืองยังไม่เคยมีข้อกำหนดให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ขอวอหางทางน้ำไหลในหลักการผมเห็นด้วยถ้าหากรัฐมีการกำหนดแนวทางให้ปฏิบัติที่ชัดเจนแต่ต้องคำนึงผลกระทบไม่ไปสร้างภาระให้คนมีที่ดินในมือแต่ไม่สามารถปลูกบ้านได้ภาครัฐจะมีแนวทางแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนายวรวุฒิกล่าวว่าขั้นตอนธุรกิจรับสร้างบ้านตามปกติจะดูให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายก่อสร้างเป็นหลักเช่นที่ดินโซนนี้ผังเมืองสีอะไรปลูกสร้างบ้านได้กี่ชั้นการถมดินต้องทำอย่างไรกรณีอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจะมีการออกแบบป้องกันไม่ให้น้ำท่วมภายนอกรั้วบ้านเข้ามาในบ้านและออกแบบให้ใช้ชีวิตสะดวกสบายมากที่สุดข้อเท็จจริงการรับสร้างบ้านบนผังเมืองฟลัดเวย์มีไม่เยอะอยู่แล้วส่วนใหญ่จะสร้างบนทำเลเมืองชั้นในหากผังเมืองมีข้อบังคับใหม่ๆบริษัทรับสร้างบ้านต้องตรวจสอบมากขึ้นอาจมีผลทำให้บ้านสร้างเองหดหายในโซนสีเขียวลายพอสมควรขอเวลาศึกษาข้อมูลจริงจังก่อนนวัตกรรมบ้านหนีน้ำสำหรับหลักปฏิบัติพื้นฐานของการสร้างบ้านเองหนึ่งการถมดินต้องคำนึงระดับน้ำท่วมสูงสุดในอดีตเป็นตัวตั้งแล้วถมดินสูงกว่า 30-40 สม2. บ้านป้องกันน้ำท่วมจะมีดีไซน์เป็นบ้านหนีน้ำระดับถมดินเมื่อถมสูงขึ้นเพื่อยกบ้านสูงขึ้นทำให้ต้นทุนสร้างบ้านเพิ่มเป็นเงาตามตัวทั้งโครงสร้างเสาคานต่อหม้อที่ต้องยกสูงขึ้นมีกำแพงกันดินไหลและอื่นๆ 3. ปลั๊กไฟเคยติดตั้งสูงจากพื้น 30 สมอาจขยับสูงขึ้นเป็น 50 สมและมีการแยกตู้ไฟอยู่ชั้น1ชั้น2หากน้ำท่วมถึงชั้น1ก็ยังสามารถใช้ไฟบนชั้น2ได้เป็นต้นการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัดเป็นการก่อสร้างที่ทำได้เฉพาะในเขตรั้วบ้านแต่ภาพรวมของพื้นที่เราทำอะไรไม่ได้ถ้ามีน้ำท่วมน้ำขังก็ต้องท่วมขังอยู่ภายนอกรั้วเราทำได้แค่ในเขตรั้วบ้านของเราจำกัดโซนผังน้ำสีเขียวลายนายวรวุฒิประเมินผลกระทบกรณีผังเมืองเพิ่มข้อบังคับไม่ให้ก่อสร้างขวางทางน้ำไหลว่าถ้ากฎหมายบังคับใช้ทุกจังหวัดวิธีการปรับตัวของธุรกิจรับสร้างบ้านก็ต้องทำเหมือนกับการสร้างบ้านในกรุงเทพเช่นโซนห้ามก่อสร้างมีข้อยกเว้นอะไรบ้างหรือไม่เนื่องจากขออ้อเท็จจริงแบบบ้านในจังหวัดโซนน้ำท่วมม้อยจะยกใต้ถุนสูงชั้นล่างเป็นถงโล่งชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยในแง่ต้นทุนการสร้างบ้านโซนน้ำไม่ท่วมกับโซนน้ำท่วมคาดว่ามีต้นทุนสูงขึ้นไม่เกิน 5% เพราะต้องออกแบบและสร้างเป็นบ้านหนีน้ำต้องยกบ้านสูงขึ้นยกใต้ถุนให้น้ำลอดได้โครงสร้างและการใช้สอยวัสดุต้องปรับดีไซน์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าไปขวางทางน้ำจนถึงขั้นห้ามก่อสร้างเลยการทำงานก็ยากขึ้นเจ้าของที่ดินต้องรับสภาพไปข้อกังวลคือผังน้ำหลักคือสีเขียวลายแต่ผังเมืองใหม่หากบังคับใช้กับทุกสีทุกประเภทจะกลายเป็นผลกระทบวงกว้างเท่ากับเพิ่มคอสการก่อสร้างให้กับประชาชนที่จะปลูกสร้างบ้านในขณะที่สถานการณ์โควิดและสงครามมีผลกระทบต่อกำลังซื้อและค่าครองชีพของประชาชนหนักหนาสาหัสอยู่แล้วราคาวัสดุก็ยังมีความผันผวนดังนั้นการจะบังคับใช้กฎหมายผังเมืองเพิ่มเติมรัฐจะต้องไม่สร้างภาระเกินจำเป็นเคล็ดลับแก้น้ำรอระบายในประพันธ์ศักดิ์รักชัยวันกรรมการผู้จัดการบริษัทลุมพินีวิสดอมแอนด์โซลูชั่นจำกัด LPN วิสเดิมบริษัทด้านวิจัยและพัฒนาในเครือ LPN กล่าวว่ากรุงเทพ ปริมณฑลเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางมีปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีส่วนร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบโครงการทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมโดยคำนึงถึงการใช้น้ำที่ใช้ประโยชน์ในโครงการการจัดการน้ำเสียและน้ำฝนก่อนระบายไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะในทางกฎหมายคอวบคุมอาคารมีข้อปฏิบัติพื้นฐานเกี่ยวกับการระบายน้ำฝนโดยเฉพาะเพื่อให้ปริมาณน้ำฝนที่ปล่อยออกจากโครงการมีปริมาณที่เหมาะสมไม่สร้างผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียงหรือระบบระบายน้ำสาธารณะจากการศึกษาของทีมวิจัย LPN Wisdom พบว่าน้ำฝนมีเส้นทางการไหลหลักๆ2เส้นทางคือตกบนพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวน้ำฝนสามารถไหลซึมลงไปสู่ชั้นดินได้แต่น้ำฝนที่ตกบนพื้นที่ดาดแข็งหรือพื้นที่ไม่สามารถไหลซึมได้เช่นพื้นถนนดาดฟ้าคอนกรีตน้ำฝนจะไหลลงสู่ระบบระบายน้ำในโครงการก่อนออกไปท่อระบายน้ำสาธารณะดังนั้นมีข้อเสนอแนะ3ข้อ1ลงทุนพื้นที่สีเขียวในโครงการยิ่งเยอะยิ่งดีสามารถออกแบบตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวเช่นมาตรฐานลีกกำหนดต้องมีพื้นที่ Open Space มากกว่า 30% ของพื้นที่โครงการโดยพื้นที่เปิดโล่งจะต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 25% 2พื้นถนนและทางเท้าใช้วัสดุปูพื้นผิวที่น้ำซึมผ่านได้ซึ่งงอปัจจุบันมีนวัตกรรมวัสดุปูพื้นผิวถนนหรือพื้นที่ดัดแข็งให้มีลักษณะเป็นรูพรุนและมีคุณสมบัติให้น้ำซึมผ่านได้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ที่สามารถดูดซับน้ำลงสู่ชั้นดินลดปริมาณน้ำในระบบระบายน้ำได้3ออกแบบพื้นที่สีเขียวในโครงการอย่างงอยั่งยืนที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว Green Infrastructureเทคโนโลยีการออกแบบและนวัตกรรมใหม่ๆของวัสดุก่อสร้างเป็นตัวช่วยทำให้ลดปริมาณน้ำท่วมขังและรอระบายในโครงการและในพื้นที่สาธารณะโดยรอบโครงการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและรอระบายหน้าฝนขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนาโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนายประพันธ์ศักดิ์กล่าวคอนโทรลประชาชาติธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand